Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan sekitar 10% orang yang terinfeksi virus corona akan terus mengalami masalah kesehatan yang berkelanjutan. Gejalanya bisa berlangsung berbulan-bulan dan kondisi itu kini disebut sebagai long COVID. Beberapa ahli kesehatan memperingatkan dampak jangka panjang dari penyakit ini dapat menjadi beban tambahan bagi sistem kesehatan negara ini. Berikut ini sebuah laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Emma Brancastisano dan Sofia Petrovic untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo. Pada bulan Februari tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan orang dengan kasus COVID-19 ringan biasanya pulih dalam waktu 2 minggu. Sekarang, lebih dari setahun kemudian, data menunjukkan 1 dari 10 terus mengalami kesehatan yang buruk selama berbulan-bulan setelah mereka pertama kali terinfeksi. Ini adalah fenomena yang oleh para ahli kesehatan disebut long COVID, yang dilaporkan di negara-negara yang terkena dampak lebih parah, seperti di Inggris dan Amerika Serikat, karena lebih banyak bukti-bukti yang muncul. Dr. Stuart Tan, seorang dokter dari Sydney yang berspesialisasi dalam trauma dan rehabilitasi, termasuk di antara orang-orang Australia yang berusaha untuk lebih memahami dampak jangka panjang dari virus corona. Ia mengatakan long COVID lebih umum dari yang diharapkan.
There's emerging evidence from overseas that a large number of individuals with COVID-19 are still experiencing symptoms months after the acute infection. In fact, there's a systematic literature review that was published less than 2 months ago that put the number at 72.5%. So this is an overseas study. And there has been study as high as 87.9%. So it's pretty much more prevalent than one would expect, I guess.
Sistem perawatan kesehatan Australia saat ini sangat sibuk dengan pencegahan dan pengobatan infeksi langsung. Namun para ahli mengatakan implikasi jangka panjang juga memerlukan perhatian. Dr. Tan mengatakan studi yang dia lakukan menunjukkan ada 2 masalah utama.
Well, I guess what I can share with our study so far is from our initial analysis. There are 2 major observations. Firstly, a significant number of our participants are still symptomatic months after diagnosis. And secondly, COVID-19 has an adverse impact on quality of life in the longer term. But it's very, very symptoms, and some of the symptoms can be short-term, some of them can be long-term, and some complications actually permanent.
Profesor Betty Liu dari Universitas New South Wales mengatakan, saat ini tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan long COVID. Itu berarti masih diperlukan pemantauan dan peninjauan lebih lanjut.
It's been a condition that's quite hard to define, I think, which has, you know, made it difficult in some ways, I think, to properly study. I think that variously different groups and groups within the United Kingdom and in the US would potentially sort of define, and also the World Health Organization actually as well, would define sort of these sort of post-acute COVID conditions or post-acute COVID syndromes as basically the sort of symptoms that people would get 4 weeks or greater after they initially had an infection with COVID. I think what makes the condition quite difficult, maybe it's why people sort of call it a condition, is that there's a really wide range of symptoms that people experience.
Saat ini, para peneliti dapat menyetujui kondisi tersebut merangkum mereka yang tidak pulih sepenuhnya dari infeksi COVID-19 yang akut dan terus memiliki gejala yang persisten. Profesor Liu adalah penulis utama studi terbesar pemulihan COVID-19 yang dilakukan sejauh ini di Australia. Ia mengatakan, wanita, orang tua, dan mereka yang memiliki masalah kesehatan yang sudah ada sebelumnya, termasuk di antara mereka dengan kemungkinan yang kecil untuk pulih secara total. 94% orang yang didiagnosis dengan virus ini di New South Wales selama gelombang pertama pada tahun 2020, terdapat 5% yang masih mengalami gejala seperti batuk dan kelelahan 3 bulan kemudian. Profesor Liu mengatakan pasien mengalami sakit kepala, masalah terus-menerus dengan rasa dan bau, nyeri dada dan ruam bersama dengan apa yang ia sebut gejala sulit untuk dijelaskan. Ia menambahkan bahwa hasil dari penelitian saat ini bervariasi. Penelitian di Australia menunjukkan proporsi penderita yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa penelitian internasional. Ia menyarankan ini dapat dikaitkan dengan perbedaan signifikan dalam kasus antara Australia dan negara-negara lain yang terkena dampak lebih parah.
I guess when you look at the size of this pandemic overall, even if you're talking about, you know, 5% of people, even in Australia where we have had, you know, this extremely contained pandemic, at least at this point in time still, we still don't have very many cases compared to internationally. But, you know, if you're talking about 5%, you're still talking about thousands of people.
Pemulihan dari penyakit itu juga dapat mempengaruhi kesehatan mental dengan masalah yang berhubungan dengan kelelahan. Profesor Martin Henser dari Institut Transformasi Kesehatan Universitas Deakin khawatir pasien dengan long COVID mungkin tidak dianggap serius karena gejala tersebut mirip dengan orang-orang yang mengalami kelelahan kronis.
The most direct linkage clearly is really the kind of commonality of the key symptoms of the fatigue and debilitation and the kind of depression and mental health impacts that can bring from that sense of debilitation. So that's the big kind of link is what we are seeing, not really in Australia because we have our numbers of long COVID patients really are still so low, but certainly in the UK and Europe, many people with long COVID are reporting actually they may be having quite similar experiences. They believe they're really debilitated and disabled by this, but their general practitioners, even sometimes specialists, are really not taking them very seriously and also quite limited in what they can do for them.
Profesor Henser mendesak agar pihak berwenang untuk mulai memikirkan jangka panjang sekarang, meskipun pencegahan primer masih menjadi prioritas utama di Australia.
The most important thing we can do for long COVID in Australia is to prevent it by preventing COVID-19 in the first place. And that's all the things we all understand, vaccination and all the other public health measures that unfortunately we're all too familiar with. People haven't been thinking about the burden of long COVID in planning some of their public health responses to COVID-19. And actually, the bottom line is we've really only been focusing on deaths. But if, in fact, quite a significant number of people end up really quite debilitated and quite sick with long COVID for a long time, that changes some of our risk-benefit ratios. And that's not properly been reflected in the planning yet.
Di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden telah mengumumkan dorongan untuk memasukkan gejala COVID-19 jangka panjang yang serius sebagai sebuah bentuk kecacatan, sehingga tersedia perlindungan federal dan sumber daya bagi para penderita itu. Profesor Henser mengatakan itu adalah proposal yang tepat waktu dan masuk akal melihat potensi beban besar COVID jangka panjang di Amerika Serikat di mana lebih dari 34 juta kasus COVID-19 telah dicatat. Penyandang disabilitas Australia menyambut baik proposal itu. Namun pejabat kebijakan senior Giancarlo De Vera mengatakan itu mungkin tidak bisa bekerja dengan cara yang sama di Australia.
The two systems are very different.
Yeah.
You know, Australia has service systems that are much more accommodating than America does.
Mm.
And so we obviously welcome President Biden's call for making adjustments. We would be interested to know what the detail was.
De Vera mengatakan perlu ada peningkatan aksesibilitas dalam sistem layanan utama bagi mereka yang tidak dapat mengakses skema asuransi disabilitas nasional atau NDIS.
The NDIS is a very particular scheme for those with lifelong and permanent disability. However, there's a second tier to people with disability, and those are the people who don't access NDIS. And it's incumbent upon those governments to ensure that those management systems are absolutely accessible, particularly for those who don't meet the high threshold that the NDIS requires for access.
Secara terpisah, Inggris telah mendirikan klinik khusus long COVID, dan jutaan dolar telah dikucurkan dalam penelitian. Sementara Australia belum melihat tingkat beban yang sama yang membutuhkan pusat-pusat khusus, para ahli sepakat bahwa pemerintah harus bekerja menuju perawatan kesehatan yang terkoordinasi. Pada saat penelitian berlanjut, para ahli meminta setiap orang yang didiagnosis dengan varian Delta untuk maju dan membantu penelitian. Nah pendengar, untuk langkah-langkah kesehatan dan dukungan yang saat ini diterapkan dalam menangani pandemi COVID-19 dalam bahasa Anda, kunjungilah situs web sbs.com.au/coronavirus. Rangkuman tadi disusun oleh Emma Brancastisano dan Sofia Petrovic untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.